რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ბოლო სამი თვის განმავლობაში მცხეთ სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის 113 კილომეტრზე მეწყერი მეორედ ჩამოწვა.
ადგილი სადაც ეს ესები შემდეგ არასწორად შერჩეული წინასწარი კვლევების დროს, ანუ გარემოზე უკვდები შეფასება ჩატარდა არასწორად და ეს ობიექტები დაიგმა არასწორად.
დავით ბაქრაძის ირგვლივ გამოძიება მიმდინარეობს.
2009 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით ბაქრაძეს 6 საჯარო მოხელის დეკლარაცია აქვს შევსებული და არც ერთ მათგანში აღნიშნულ თანხასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მითითებული არა აქვს.
ზაფხულში ტემპერატურის მომატებასთან ერთად საქართველოს ტყეებში ხანძრების შემთხვევებიც იზრდება.
აიქაიფა მევაძამ დატოვა ცეცხლი, კარმა დაუბერა, გადაედო მოეკიდა ყველა ხანძარი დაახლოებით სავარაუდოდ თავდევრობისგანაა 99%.
მოისმენთ ინტერვიუს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარესთან ზვიად ქორიძესთან.
სამართალთა სერდა რა აქვს შეხება შეწყალების კომისიის საქმიანობას და პრეზიდენტის მიდგომა არ არის სამართლებრივი ნორმებით გამოწეული ერთი. მეორე, ყველა იმ ჟავდებულებმაც, მათი ოჯახის წევრებმაც, ადვოკატებმაც და ყველა მოქალაქემ
შეწყალება შერჩევითია, ისედაც
მართლაც ხო? უნდა გამიგოთ, რომ შეწყალება ეს არის შერჩევითი პროცესი. ზოგადად ამნისტია შერჩევითია.
შემდეგ საერთაშორისო თემებს შემოგთავაზებთ. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმმა უშედეგოდ სცადა გაეთავისუფლებინა რამდენიმე ჟურნალისტი, მათ შორის ჯეიმს ფოული, რომლებიც სირიაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა ტყვეობაში აღმოჩნდნენ. ასეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გავრცელებული ცნობებით, თერგმა ერთი გვამი გამორიყა რუსეთის მხარეს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ყაზბეგის გამგებლის გივი ქირიკაშვილის სიტყვებს, რომ ნაპოვნია თურქეთის მოქალაქე, ერთ-ერთი იმ ორი პირიდან, რომლებიც დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის შედეგად დაკარგულად ითვლებოდნენ. მეორე დაკარგულის შესახებ, რომელიც საქართველოს მოქალაქეა, ცნობები ჯერჯერობით ავრცელდება. ორივე მათგანი ჰესის მშენებლობაზე იყო დასაქმებული და სტიქიის დროს გვირაბში მუშაობდა. სტიქიური უბედურების შედეგად ასევე ჩაიხერგა რუსეთთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა და დაზიანდა ჩრდილოეთ სამხრეთის გასადენი, რომლითაც სომხეთი ბუნებრივი აირით მარაგდებოდა. ბოლო სამი თვის განმავლობაში მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის 113 კილომეტრზე მეწყერი მეორედ ჩამოწვა. 2014 წლის 17 მაისს სტიქიურმა უბედურებამ 5 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2014 წლის 17 მაისის მსგავსად ამჯერადაც მეწყერი ჩამოწვა დარიალის ხეობაში, მდინარეების თერგისა და დევდურაკის შეერთების უბანზე, ვარცოფის გავლისას. მინისტრის ელგუჯა ხოკრიშვილის თქმით, დევდურაკის ხეობაში მოსული უხვინალეკის შედეგად მოზვავდა სამი თვის წინ მომხდარი ვარცოფულ მეწყერული მოვლენების შედეგად დარჩენილი ინერტული მასა.
თვითონ იქ მყინვარზე ახალი კერები არ არის, აქედან გამომდინარე არის თუ არ არის კიდე ჩამოვიდეს, ასე ანუ ის მასა კიდევ არის ხეობაში დარჩენილი, თუ იქნება უხვინალეკები არის კიდე იმის რისკი, ანუ თეორიული რისკი, რომ ჩამოვიდეს ქვევით, ანუ ეს ვარცოფული მასა, რომელიც არის წყალთან გარეული ეს ხრეშოვანი მასა.
სტიქიური უბედურებით გამოწვეული ზიანის აღმოსაფხვრელად დარიალის ხეობაში ჩავიდნენ მთავრობის წევრები, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს წარმომადგენლის ლევან ღირსიაშვილის თქმით, ვარცოფულმა მასამ ამოავსო თერგის კალაპოტი, რის შედეგადაც წყალი და ნაშალი მასა გადავიდა 17 მაისის შემდგომ მოწყობილ დროებით საავტომობილო გზაზე.
გზის აღნიშნული მონაკვეთი საკმაოდ დაზიანებულია. ისევე როგორც საქართველო-რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვარზე მდებარე ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი. ასევე დაზიანებულია მშენებარე ჰესი და დაზიანების მასშტაბები ამჟამად დგინდება.
ლევან ღირსიაშვილის თქმით, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით აშენდა დამბა, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის ნაკადის შეჩერებას და საავტომობილო გზის დაცვას. ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან განსხვავებით, დარიალის ხეობაში ვარცოფი და მეწყერის ჩამოწოლა მოულოდნელი არ ყოფილა არც გეოლოგებისთვის და არც ეკოლოგებისთვის. გეოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის პროფესორ ოთარ დუდაურის თქმით, თერგისა და დევდორაკის ბუნებიდან გამომდინარე დარიალის ხეობაში ყოველგვარი მშენებლობა, მით უფრო მდინარის კალაპოტის შევიწროება, გაუმართლებელია და სტიქიური უბედურების მასშტაბის გაზრდის წინაპირობას ქმნის.
დევდორაკი არის მარცხენა შენაკადი თერგისა. მას აქვს ძალიან გაქანებული კალაპოტი ხეობა და სათავეში არის დაშლილი ქანები. დაშლილი ქანები თავისთავად სიმძიმის ზალით ჩამოდის ქვევით, გროვდება და როდესაც წყალი დაგროვდება სათავეში, ეს ღვარცოფი იწყებს მოძრაობას და ჩამოდის ქვევით. ამავე დროს იქ ჩამოდის მყინვარწვერიდან მყინვარი დევდორაკის მიმართულებით. მყინვარიც დნება, მისგან წარმოშობილი წყალიც გუბდება. ეს არის ფაქტიურად ღორღის, ქვის, წყლის, ტალახის ნაკადი.
ოთარ დუდაურის თქმით, ეს ნაკადი ჩადის თერგის ხეობაში და აგუბებს მდინარეს, რაც ხშირად ხდება სტიქიური უბედურების მიზეზი. ქართველ მეცნიერებს აღრიცხული აქვთ დარიალის ხეობაში მეწყერის ჩამოწოლის შემთხვევები 1776 წლიდან.
განსაკუთრებული კატასტროფა მოყვა 1822 წლის 13 აგვისტოს დევდორაკის ადიდებას. მან დააგუბა, დილის 4 საათზე მოხდა ეს, დააგუბა თერგი 8 საათის განმავლობაში. და რომ კაშხალი რო გადაარღვია თერგმა, ყველაფერი წალეკა იმის ქვევით რაც იყო.
თერგის ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას აპროტესტებდნენ გარემოს დამცველები. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, ლარსი ჰესის სათავე ნაგებობა და დარიალ ჰესის სადერივაციო გვირაბის პორტალი განთავსებულია მდინარეების დევდორაკის და თერგის შესართავთან, რაც საფრთხეს უქმნის როგორც ჰესების მშენებლობა მუშაობას, ასევე იქ დასაქმებულ პერსონალსაც.
ადგილი, სადაც ეს ჰესები შემდებარე, არასწორად შერჩეული წინასწარი კვლევების დროს, ანუ გარემოს ზემოქმედების შეფასება ჩატარდა არასწორად და ეს ობიექტები დაიბეგმა არასწორად. გვირაბი ფაქტურად ისაც რომ მაქსიმალური მოგება მიიღოთ და მაქსიმალური თეორიულად ბევრი დენი მიიღოთ, ეს გვირაბი გააკეთეს მაქსიმალურად ქვემოთ დარიალის ხეობაში და აღმოჩნდა მდინარე დევდორაკის პირდაპირ და ორჯერვე დაეჯახა ამ გამონტან პორტალს იქენ წამოსული მეწყერი და ყოველთვის მოხდება ეს.
მეცნიერთა ნაწილი ასევე აკრიტიკებს მთავრობას იმის გამო, რომ ყაზბეგი ზემოლარსის სასაზღვრო გამშები პუნქტის ტერიტორია გააფართოვეს თერგის ხეობის ხარჯზე, რამაც ასევე გაზარდა მდინარის შეგუბებისა და სტიქიური უბედურების რისკი. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში იმედოვნებენ, რომ მაქსიმალურად მცირე დროში მოხერხდება როგორც 2 კილომეტრზე ჩახერგილი საავტომობილო გზის გაწმენდა, ასევე გასადენის დაზიანებული უბნის აღდგენა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განმარტოთ გადაცემას. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის საქმეზე საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის ორ მუხლთან დაკავშირებით, რაც დეკლარაციაში განზრახ არასწორი მონაცემების შეტანასა და უკანონო ან და დაუსაბუთებელი შემოსავლის ლეგალიზაციას გულისხმობს. ჯერჯერობით უცნობია, რა გზებით მოხვდა მედია საშუალებების ხელში დავით ბაქრაძისა და მისი მეუღლის საბანკო ანგარიშებთან დაკავშირებული ინფორმაცია. დასჯათ ქმედებაზე მიანიშნებენ და ამ საკითხს ცალკე გამოსაძიებლად მიიჩნევენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და მესამე სექტორის წარმომადგენლები. ნელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
გამოძიება, რომელიც მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით დაიწყო, სისხლის სამართლის კოდექსის 355 მუხლითა და 194 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით მიმდინარეობს, ხოლო სავარაუდო სასჯელი ჯარიმიდან 12 წლით თავისუფლების აღკვეთამდე მერყეობს. საუბარია თითქმის 277,000 გერმანკა სტერლინგზე, 795,000 ლარის ეკვივალენტ არადეკლარირებულ თანხაზე. ბანკის ინგლისის ოფისში გახსნილი ანგარიშები ფულის სხვა ანგარიშებზე გადატანის მიზნით დავით ბაქრაძემ და მისმა მეუღლემ ივლისის ბოლოს დახურეს. ეს ინფორმაცია დაადასტურა თავად დავით ბაქრაძემ და წერილობით განცხადებაში განმარტა, რომ ფული სავსებით კანონიერად არის მიღებული, მას შემდეგ რაც 2002 წელს თავისმა სიმამრმა საკუთარი სახლი $800,000 მიჰყიდა შვეიცარიის საელჩოს საქართველოში. უცხოური ბანკის ანგარიშზე კი მისმა მეუღლემ მაკა მეტრეველმა თანხა მამის თხოვნით 7 წლის შემდეგ, ანუ 2009 წელს შეიტანა. დავით ბაქრაძემ უძრავი ქონების გაყიდვასთან დაკავშირებული დოკუმენტები გამოაქვეყნა ის თვლის, რომ კანონი არ დაურღვევია, რადგანაც სახლი 2002 წელს გაიყიდა მაშინ, როცა მას არანაირი შეხება არ ჰქონდა პოლიტიკასთან, მაგრამ სამაგიეროდ ანგარიშის გახსნისას დავით ბაქრაძე პარლამენტის თავმჯდომარე იყო. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიება შეისწავლის საბანკო ანგარიშებზე დაფიქსირებული თანხების წარმომავლობის კანონიერებას. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით მედია საშუალებებში გამოქვეყნებულ საბანკო დოკუმენტებში ასახული თანხა ბევრად აღემატება ოჯახის წევრების ერთობლივ შემოსავალს, რაც დავით ბაქრაძის მიერ არის დაფიქსირებული თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციაში.
2009 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით ბაქრაძეს 6 საჯარო მოხელის დეკლარაცია აქვს შევსებული და არც ერთ მათგანში აღნიშნულ თანხასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მითითებული არ აქვს.
საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ინფორმაციით, თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში არასახვა სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით დასჯა დიქმედება. თუმცა როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმისათვის რომ დავით ბაქრაძის საქმემ შერჩევით სამართალთან დაკავშირებული ეჭები არ გაამყაროს, სხვა ფაქტებიც უნდა იქნას შესწავლილი.
შემთხვევები ჰქონდა ჩვენს ორგანიზაციას დაფიქსირებული გასულთვეებშიც, გასულწლებშიც. მაგალითად, გეტყვით, რომ 8 პარლამენტის წევრზე ჰქონდა ჩვენ ანგარიში საუბარი, რომელსაც გარკვეული ქონება არ ჰქონდათ მითითებული დეკლარაციაში, მაგრამ მაშინ არ დაწყებულა არანაირი გამოძიება აი ამ საქმეებში შესწავლა და მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხებში პროკურატურა იყოს თანმიმდევრული.
ლევან ნატროშვილის თქმით, წერილობითი განცხადებით დავით ბაქრაძემ პრაქტიკულად უკვე დაადასტურა, რომ დაარღვია კანონის მოთხოვნა, რაც მას დეკლარაციის კეთილს ინდისიერად და ზუსტად შევსებას ავალდებულებს. თუმცა მეორე მხრივ, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი საჭიროდ მიიჩნევს, რომ გამოძიება საგანგებოდ დაინტერესდეს კიდევ ერთი დასჯადი ქმედებით, რაც პერსონალური მონაცემების უკანონოდ მოპოვებასა და გამოყენებას უკავშირდება. ამ საკითხს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლია რეგულირებს. აქვე ვთქვათ, რომ 20 აგვისტოს გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში დავით ბაქრაძე გამოხატავს აღშფოთებას და აღნიშნავს, რომ საქართველოში გრძელდება მოსმენის, თვალთვალის და პირადი ინფორმაციის გამოქვეყნების დაუსჯელი პრაქტიკა. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში დასჯად ქმედებაზე ლაპარაკობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიც და ისთვლის, რომ საკითხი საგანგებო ყურადღებას საჭიროებს.
ამ შემთხვევაში ეს იყო კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევა და ასევე მიმოწერის, პირადი მიმოწერის, ტელეფონის საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეწყობინების საიდუმლოების დარღვევა. ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებული ხო კონკრეტულად მეკვალიფიკაციაზე ბუნებრივია ვერ ვისაუბრებ, ეს საგამოძიებო ორგანოების პრეროგატივაა. და ვთქვათ, აი პირადი მიმოწერის ან საფოსტო გზავნილის და ასე შემდეგ თუ მოხდა კონანო მოპოვება, გახსნა შინაარსის გაცნობა და ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივად დასჯადი ქმედებებია.
მთავარი პროკურატურის თქმით, გამოძიება შეისწავლის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის ნამდვილობას, თუმცა როგორც ჩანს, არ იგეგმება საგანგებო გამოძიების დაწყება პერსონალური მონაცემების ხელყოფასთან დაკავშირებით. დავით ბაქრაძის ანგარიშებთან დაკავშირებული ინფორმაციის თავდაპირველი მომპოვებლისა და მიმწოდებლის შესახებ, როგორც თავად აცხადებენ, არაფერი იციან ინფორმაციის გამავრცელებელმა მედია საშუალებებმა. მაგალითად, როგორც საინფორმაციო სააგენტო რეპორტიორის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა ანა ნოდიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ინფორმაცია მის მედია საშუალებას სოციალური ქსელის ფეისბუქის პირად შეტყობინებებში უცნობმა წყარომ დავით ბაქრაძის სახელით გამოუგზავნა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება @gi.
საფხულში ტემპერატურის მომატებასთან ერთად საქართველოს ტყეებში იზრდება ხანძრების შემთხვევებიც. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, რომ დღეში მეხანძრეებს 40-50 გამოძახება აქვთ. ორიოდე დღისინ დაბა კიკეთის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ დაუდევრობით გაჩენილმა ცეცხლმა 10 ჰექტარის ფართობზე გაანადგურა ნარგავები. ხანძრის ადგილას მისასვლელად და ცეცხლის ჩასაქრობად მაშველებს გარკვეულ მონაკვეთზე ტყის გაჩეხვაც დასჭირდათ. როგორ უვლის ნახანძრალ ადგილებს სახელმწიფო და ბოლო წლების განმავლობაში გადამწვარი ტყის მასივებიდან აღდგა თუ არა რომელიმე? ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
Հայերիս մաղալի տեմպերատուրը դա մոսախլովիս դա ուտ էվրոպա։ Եսի սորի ծիրիթադի վիզեզի արիս կամոնց տղեպշի խանձարի չնդեպախոլմ է։ Սագանգի բո սիտուացիը բիս մարդույս ամսախորշի գամոնձախեպեպիս Հանձարից մի ուղոտ։
Այկայի պավիվածամ դատով ասեցվլեմ ու կարմա դավուբերը գադայետում մոյկիտա խոյլա Հանձարի դախլովի ծավարավուտոտ ու դավուդերովիս գանար կիտիտ ու խուզատ խանվետի պրոցել։
27 ագուստոմ շետարը բիտիմ շիտոբենը չայերա, թումցա որիոդ է տղեստին դաբակ իկետիս միմ դեպարը տերիտորիազ է աթի հեկտարի դայիցվա։ Սեցխլիս կերա թե մուր գիորգադիս կանցխադեմպիտ իմ դենատ մի ուալադի գլասի խորում տղիս կակապած գիդաշ ճիրդատ։
Կլդիանի խոզան, կլդիանի դա իկցիս պակնիվրա ծիսա վերգակետ է ոտա իստետ ադգիզե եկիտատ, մեր ծիսաս վերգակետ է պիսիզիկուրը, բերգանարին ուտգեպիտ մանքային խոնում է, մայան բերգան իստետի ադգիլ է բերո, մեր շենտխովաշի զիզգակետ է շե ուտգիլ է Բլախեևի արդանցորը, աստավարի է գադարճավ Մագդրոս խոլմեր։
Սականգեմբո սիտուացի այթա մարդույս ամսախորնի ջերջերոբիտ խանձրեպ սումկլավ դեպա։ Մատմ խոտ մաշտաբորի խանձրիս տրոշ ճիրդեպա տխոլմ է ճարիս դաս հայրու տեկնիկիս դախմարեպա։ Երդիյաց հեցխլիս Ստղիս պրոբլեմ է բիս մոգվարը բամդի արմի ուղծայվի է։
Պակտուր դարարս է ուղծիս մարդույս արանայերի սիստեմը, այդ այդ մարդուար է, սատաց մուաստրեպ մոջրադը գամոյի տանոր։ Ստղիս մարդույս սիստեմը ուլիս ուղծոր Անդրեվիս ռևենցիասած աղդգինը գանխլեպից ամուշավ էպսած ատգեղ ուգզեմի շապանասած տասի շինդեք։ Սակարթովոշի թուս տորադ մաս ուզեպ իրա տախով դոտխասիատասի հեկտարի արի ռոմելցարի խանձար սաշիշի մոմատ է բու դացված, ու կանանոջրիսկան եկոս դացուլ է, թե չու են թե նոգոր վիտարի բոգոք է խասատս կի զասնը խալ են, սիզգարշիմով ուղգան չէ խալ են, տղեր վիտուր համ եմ դայիցվա, սարկացովոշի արիս ուգզովա։
Երոնուլի սատղեու սակենտոս տղիս մոլ աղդգենիս դեպարտամետիս ուպրոսիս մոտգիլ է, մարինես ուջաշվիլիկի, գվեուբնեմարոմ նախանձրալի տերիտորի է բիրոմլթան նուսխած մատակտ մունդմիվատ կոնտրոլ դեպա։ Կանոնից ծորետ մատ սամսախուրս է վալեբուդա կադամցոր տերիտորի ազետղիս աղտգենա, աց մարինես ուջաշույլիս կանցխադեբիտ պակտոբրիվատ արխործի ոլ դեպուդա, միսի վետքմիտ նախանցրալ տերիտորի
Ուղազը դիրի խանձարի հած մողթա բորջոմշի որի ատացրվածլշի, իմ պարտովեպիս աղդգենը դայից ուղոգ է, թեքսմը դիրա սամի հեկտարի գաշեն դա շարշան, պինատիս մտավրովիս դախմարեպից դա, ավստրիելեպիս դախմարեպից,
Մարինես ուջաշվուլի ասև է գոյումնաբարոմ ծրավանդելի խանձրեպի դեն ուալազը սերիոզ ուլիղո էրտիկ ուիրիսցին, ատ ենիս խեովաշի մոմխտարի խանձարի, սատա ծիրիթադատ վելոբիս նացիլի դայիցվա։
Մոզար դաղմոնացենի արի դազիանըբուլի ամնիադակսը, դամցո արի, խոդարա չի է խեպա դիտ խեպ, դիտ անովան խեպ, ար արի ձալիանդի դիրահոտերնովից կանատ գուրովուլի գադավջի, չէ էլ է բայտ կասի միտորո, իկարի ծիտրյանի կորոմ, իրոմելից պիրոկասնե
Հանձարսաշիշի տերիտորիովիկի սակրտուլուշի ծակմոտ բևրատգիլասա, ռաճաշի, սվանետշի, խսամցխե ճավախեչի, ամխի ուղալասը սաշիշի եմ թիանի պերտո բեպիցատաց գզարմիդիս, ռեգիոն եպ շիշասաբամի սամսախուրեպսուկ է դավալ Ստղիս դրողուլատ աղդգենը գանախլեպա, սատանադորի ագիրեպաս խանձրիսրոս, տարացպտավարի ատղիս իմ դոզիտ գամուկ են է բասրոմ, տղես արդա է կարգոս թույթ աղդգենիս ունարին։ Եկաքևանի շուլի ռադիո Թավիսուփլեբա Թբիլիսին։
Հադիո Թավիսուփլեբա միշնոլովան մողլեն էպտան դա մատկան դագավշիր է ուրի ադամիեն է բիս մոսադրեբ էպտան էրթատ սխա մեդի է սաշուալեբ է բիս մուշավոբասած ասախոս։ Կայիցանիտ պրեսիս մի մոխիլոս չույն սետերշի դա վեպսայից է։
Ռադիո Թավիսուփլեբա
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარესთან, ზვიად ქორიძესთან. შემდეგ საერთაშორისო თემებზე ვისაუბრებთ. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმმა უშედეგოდ სცადა გაეთავისუფლებინა რამდენიმე ჟურნალისტი, მათ შორის ჯეიმს ფოული, რომლებიც სირიაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა ტყვეობაში აღმოჩნდნენ. მივაშურებთ რუსეთის ექსპერტთა ნაწილის აზრით, რუსეთის მხრიდან დასავლეთის პროდუქციაზე ემბარგოს დაწესება დასავლელ ექსპორტიერებთან ერთად რუს მომხმარებელსაც აზარალებს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. I'm coming for you. When the sun goes down. Coming for you when there's no one around. I come to your house.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
პარაკოპს რადიო თავისუფლება გადასმას ვაგზელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. უკვე მეორე თვეა შეწყალების კომისიას ზვიად ქორიძე თავმჯდომარეობს და სწორედ ამ ორი თვის განმავლობაში განსაკუთრებით ბევრი კითხვა და საყვედური ისმის შეწყალების კომისიის მიმართ. მარინა ვაშაყმაძემ თბილისის სტუდიაში მიიწვია ზვიად ქორიძე და მას იმ უმთავრეს პრეტენზიებზე ესაუბრა, რომლებიც დღეს ყველაზე ხშირად ისმის შეწყალების კომისიასთან მიმართებით ქართულ მედიასა თუ სოციალურ ქსელში. გთავაზობთ ინტერვიუს.
და მეხამუშება ზვიად შეწყალების კომისიის თავმჯდომარედ
რომ მოგვიწევთ.
ხადია, მაგას არ გულისხმობ, გულისხმობ რომ შენ ჩემთვის ჟურნალისტი ხარ და რჩები. ერთ-ერთი კითხვა სხვა შორის ჩემი სწორედ ამას ეხება. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე სულაც არ არის აუცილებელი იყოს იურისტი. შენი წინაბორბედიც ჟურნალისტი იყო, რაღაც არ ესე დაემთხვა. ახლა უკვე პოლიტიკოსი და აგერ შენ ხარ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე.
პოლიტიკოსობას ინფორმით საჯარო პოლიტიკაში მოსვლას არ ვაპირებ, მაგრამ თავისუფალ შეწყალების კომისია თავისი ბუნებით ეს არ არის სამართლებრივი ინსტიტუტი, ეს არის ჰუმანური ინსტიტუტი. ამ საქმესთვის მე მიმეჩნია, რომ არსებითი არ არის წმინდა სამართლებრივი ნორმებით მოქმედება, მხოლოდ იმ ნორმებით, რომელიც შეიძლება ცალკეულ კოდექსებშია გაწერილი.
კი, მაგრამ ამის მიუხედავად ალბათ მაინც თქვენ ამ ნორმების სწავლა გიწევთ, ხო? ალიკოსაც ელისაშვილს ალბათ მოგიწიათ, რომ ეს ყველაფერი გესწავლათ.
ბუნებრივია, გიწევს იმის სწავლა, რამდენი მუხლია სიცხო სამართლის კოდექსში, რომელიც ნაკოტიკულ და შაუ საშუალებს უკავშირდება და მათგან რომელს იყენებს და უშოთ სასამართლო. რამდენი მუხლია, რომელიც მკვლელობას უკავშირდება და რატომღაც მხოლოდ განზრახ მკვლელობის მუხს იყენებს საქართველოში მართლმსაჯულება, იმიტომ რომ ეს ძალიან იოლი გამოსავალია, როდესაც არის განზრახ მკვლელობის მუხლი, მხოლოდ აღიარების საფუძველზე გამოაქვს განაჩენი. ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ვსწავლობთ ერთი მხრივ თავად კოდექსით, სამართლებრივი ჩარჩოებით, მეორე მხრივ პრაქტიკითაც, რასაც მართლმსაჯულება ჩვენ გვთავაზობდა. ამიტომ შეწყალების კომისიის საქმიანობის პრაქტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს თავად მართლმსაჯულების სისტემისთვის, რომ მათაც შეცვალონ მიდგომები და არ იყოს ისეთი ხისტი, როგორიც არის. ეს
საინტერესოა. ამაზე აუცილებლად ველაპარაკოთ, არის თუ არა უკუ კავშირი, ანუ თქვენ უკვე თუ გიგრძნიათ ეს, რომ ვთქვათ, როგორ არის თქვენი გადაწყვეტილება მიღებული, რა შეფუძნება ამას, თუ მიაქციავენ ყურადღება.
აი მაგალითად ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ახლა 31 ივლისის შეწყალების აქტისას გამოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი შეწყალებული მშავდებული საჯარო სიღრმის ნარკოტიკული დანაშაულის გამო.
არა, მე ხეჭერ ამას არ გეკითხებით. მე გკითხეთ სამართლებრივი სფეროს წარმომადგენლებს.
ზუსტად მაგის შედარება მინდოდა. როდესაც ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისთვის იხდის ადამიანის აჟელს, დღეს პოლიტიკოსები, კანონმდებლები, რომლებიც ადგენენ ამ კოდექსებს და ისინი ამას არ ითვალისწინებენ, შესაბამისად მოსამართლეები, მართლმსაჯულების სისტემის წარმომადგენლები ამ კოდექსის გარეთ ვერ გადიან და სხვა გადაწყვეტილებას ისინი ბუნებრივია ვერ მიიღებენ და ამ დროს შეწყალების კომისია თავისი ქმედები, თავისი ჰუმანური პრინციპების პრიორიტეტული გამოყენების სწორედ რას თავაზობს კანონმდებლებსაც და მართლმსაჯულებასაც, რომ გადავხედოთ აი ამ ნორმას. ან შეიძლება რომ ჟავდებული, რომელიც ნარკოტიკულ საშუალებას მოიხმარს, ან შეიძლება მოხმარებისთვის ის საკმაოდ მკაცრად იყოს საპატიმრო დაწესებულებაში. ამ ადამიანს ჭირდება მეტი მხარდაჭერა საზოგადოებიდან, ჭირდება მკურნალობა, ჭირდება სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამა და არასაპატიმრო დაწესებულება, იმიტომ რომ ეს მოდელი თუ ნარკომანი ციხეში მოხვდება, გამოსწორდება, ეს არის 70-იანი წლების პრაქტიკა საბჭოთა
და შედეგი ვერ აჩვენებს
და არ მოაქვს შედეგი.
კეთილი, პრაქტიკულად ზვია ჩვენ ახლა უპასუხე იმ კითხვას, რომელიც გარშემოსულ ისმის არამხოლოდ მედიაში, არამედ აი საზოგადოებაშიც ძალიან ხშირად გამიგონია, რომ კომისიამ ძირითადად ვინ შეიწყალა, მათ შორის არიან ნარკომანები და ეს როგორც ნეგატიური თქვენი საქმიანობა ესე არის შეფასებული.
მოდი ვთქვა, რომ ძირითადად არ არის, იმიტომ რომ ნუ თუ ვიტყვით, რომ ნახევარი შეწყალებულთა არის სწორედაც ნარკოტიკული ტიპის დანაშაულებზე მშავდებულნი, რა შეიძლება ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებას ამაზე უკვე ვისაუბრე და ეს მიდგომა მართლა გვაქვს, თუმცა ჩვენ ახლა არ ვწერთ ახალი ტიპის კანონს, ჩვენ უბრალოდ ვიცენთ გულმოწყალებას იმ ადამიანების მიმართ, მაგალითად 2006-7-8 წლის განაჩენებით ნარკომომხმარებლებს აქვთ 6-7-8 წელი მიშლილი. დღეს სასამართლო კი მომხმარებლებს და აქსაუბროთ შეძენა შენახვის ბრალდებით დაკავებულ ადამიანებს და არა გასაღებას, გასაღებაზე უვადო პატიმრობაც ხდება ჩვენ და საქართველოში. ჩვენ გამოდიოდ პრინციპით, რომ რაღაც გარკვეულ მინიმალურ ვადას თუ ეს მჟავდებული მოიხდის, მერე მის მიმართ იყოს უფრო გულმოწყალე სახელმწიფო და ეს ადამიანი დაუბრუნდეს ოჯახს, დაუბრუნდეს საზოგადოებას, იმის იმედით, რომ გარეთ საზოგადოება დახვდება მას განწყობით, რომ შენ ახლა გჭირდება სწორედაც ეს არეაბილიტაციო პროგრამები. ეს მხარდაჭერა გჭირდება.
ალბათ პარალელური გზის უნდა განვითარდეს, ეს ახლა შეწყალების კომისიას არ ეხება, მაგრამ აი სწორედ რეაბილიტაცია როგორ მოხდება ქვეყანაში, რა შესაძლებლობები ამ თვალსაზრისით, ეს ცალკე საკითხია, თუმცა სწორედ ასეთმა მიდგომამ შესაძლოა ბიძგი მისცეს ყველაფერ ამის განვითარებას.
მე მეტი მაქვს, რომ ოქტომბრისთვის იგეგმება დიდი სამთავრობო ინიციატივა ნარკოპოლიტიკის შეცვლის თაობაზე. იუსტიციის სამინისტრო, როგორც უწყებათა შორის კომისიის ერთ-ერთი ლიდერი, აპირებს ამ პაკეტის შეტანას პარლამენტში და მე იმედი მაქვს, რომ მართლა ლიბერალური გახდება მიდგომა სახელმწიფოსი და მთავრობისა
სწორედ ამ საკითხზე. ძალიან დიდი მადლობა, ჩქაროფრალოთ რომ მოვასწროთ ამდენიმე საკითხია, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რომ აი წამოვიდეს ნეგატიური ტალღა, განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც ზვია თქორიძე გახდა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე, რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, უფლებადამცველთა გაერთიანებამ და ახალგაზრდულმა ცენტრმა, ეგრეთ წოდებული კოკაინის ეგზე დაპატიმრებული პირების ოჯახის წევრებმა აქცია გამართეს, აი სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით. ისინი საუბრობდნენ შერჩევით შეწყალებაზე, ესეთ ყობა ანალოგია არის შერჩევითი სამართლის, ხო?
არა, ლოზუნგიც ჰქონდათ გამოტანილი, რომ არა შერჩევით სამართალს სამართალთან საერთოდ არ აქვს შეხება შეწყალების კომისიის საქმიანობას და პრეზიდენტის მიდგომა არ არის სამართლებრივი ნორმებით გამოწვეული. ერთი, მეორე, ყველა მსჯავრდებულებმაც, მათი ოჯახის წევრებმაც, ადვოკატებმაც და ყველა მოქალაქემ ჩვენ
შეწყალება შერჩევითია, ისედაც
მართლაც ხო? გამიგოთ რომ შეწყალება ეს არის შერჩევითი პროცესი. ზოგადად ამნისტია შერჩევითია და ნებისმიერი ყველა სხვა პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რომ მსჯავრდებულმა ბოლომდე არ მოიხადოს თავისი საჟერე და ვადაზე ადრე იგი გამოვიდეს საპატიმრო დაწესებულებიდან, ეს არის შერჩევითი. მაგრამ შერჩევითობა აქ არ გულისხმობს იმას, რომ ვირჩევთ პირადი ნაცნობობის, ვირჩევთ ნათესაობის.
ალბათ ეს აინტერესებს საზოგადოებას, ზუსტად რა კრიტერიუმები არსებობს, ის მიხედვით ირჩევთ.
შეიძლება მაგალითად ქურდობის მუხლით იყოს მსჯავრდებული ადამიანი და რეალურად როდესაც ეცნობის საქმეს, ხედავ რომ ერთმა მოქალაქემ მოიპარა სამი ძეხვი და მეორე მოიპარა 1869 ლარის ღირებულების პროდუქცია მაღაზიიდან. ერთმა მოიპარა საღამოს 7-ის ნახევარზე მაღაზიაში შევიდა და მოიპარა. და ის ღიადაც წერს თავის ჩვენებაში, რომ შიოდა ოჯახს. და მეორე მოიპარა ღამის 2-ის ნახევრიდან 4 საათამდე. ანუ იპარავდა მთელი 2 საათ ნახევარი. ბუნებრივია, ახლა ორივე გასამართლებულია ერთი მუხლით. შეწყალების კომისიის მიდგომა, რა თქმა უნდა, არის დიფერენცირებული ამ დროს და შერჩევით. აი ეს მოქალაქეები, რომლებიც აპროტესტებდნენ შერჩევით შეწყალებას და შერჩევით მიდგომას, ძალიან ხმაურიანი საქმეა, საზოგადოებამ შეიძლება იცის. მე უბრალოდ ვერ შევალ ახლა დეტალებში ამ საქმის გარჩევის, მაგრამ მაინც ვთხოვ ყველას, ვინც არის ჩართული ამ პროცესში, ვინც ლობირებს ამ პროცესს, მაქსიმალურად მეტი სიფრთხილით მოეკიდოს ამ საქმეს, იმიტომ რომ მჟავრი არის საკმაოდ მძიმე დანაშაულზე და ჩვენ შეწყალების კომისიას დიდი პასუხისმგებლობა გვიწევს ყველა ასეთი გადაწყვეტილების გამოტანისას. დღეს არის ერთი სერიოზული პრობლემა, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენს რადიოს მენეჯერს უთხრა, რომ მოლოდინი იმისა, რომ ხარვეზების დამდგენი კომისია შეიქმნებოდა საზოგადოებაში, იყო ძალიან მაღალი. ყველა მსჯავრდებულს ჰქონდა განცდა, რომ მათ საკუთარი საქმეები უნდა გაეპროტესტებინათ ხარვეზების დამდგენ კომისიაში. ასეთი კომისია პოლიტიკური გადაწყვეტილებით ჯერ ვერ შეიქმნა.
და გადმოინაცვლა თქვენზე
ამას დაემატა ისიც, რომ საკმაოდ მკაცრი იყო ფონი მსჯავრდებულებთან მოპყრობისა წინა მთავრობის მართველობის დროს და უსამართლობის განცდა ბუნებრივია არსებობდა და თავად მსჯავრდებულებში და გარეთ დანარჩენ საზოგადოებაში. ახლა მოხდა ისეთი რაღაც, რომ ყველაფრის აკუმულირება მოხდა შეწყალების კომისიაში. მსჯავრდებულები ძალიან ხშირად გვირეკავენ საპატიმრო დაწესებულებიდან და გვეუბნებიან, რომ მე ვარ უდანაშაულო, მე ვარ უკანონო პატიმარი და ამიტომ თქვენ ხართ ვალდებული, რომ განეხილოთ ჩვენი საკითხი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ვალდებული განვიხილოთ ნებისმიერი განცხადება, რომელიც შემოვიდა შეწყალების კომისიაში, მაგრამ შეწყალების კომისია არ არის ის ორგანო, რომელმაც უნდა გადახედოს სასამართლოს გადაწყვეტილებებს და თქვას, რომ აქ მოსამართლემ დაარღვია კანონიერების და სამართლიანობის პრინციპი და მან ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო, რომლის რევიზია უნდა მოვახდინოთ ჩვენ. ჩვენ არა ვართ ის კომისია, რომელმაც უნდა დაადგინოს, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ძის საპატიმროში, არის უდანაშაულო. პირიქით, შეწყალების კომისიის ბუნება არის ის, ზოგადად მთელ მსოფლიოში, რომ ის იწყალებს დანაშაულს. ის უდანაშაულო ადამიანს ვერ შეიწყალებს. ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ, განსაკუთრებით პოლიტიკურმა მმართველობამ, საქართველოს პარლამენტმა, კონკრეტულმა კომიტეტებმა, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ პარლამენტში, უნდა იმშელონ იმაზე, რომ დროზე შექმნა სამართლებრივი მექანიზმი, რომ ამ ადამიანების წუხილები დაკმაყოფილდეს.
ძალიან დიდი მადლობა. ერთი კითხვა მაქვს კიდევ, თუ მოესწრება. მსმენია საზოგადოებაში, სოციალურ მედიაში ძალიან ბევრი ამაზე საუბარი, თქვათ ედუარი მითი, რომ კომისია კვლელებს იწყალებს, რომ კომისია კრიმინალებს იწყალებს და რომ ზოგადად ქვეყანაში ეს თქვათ კრიმინალური ვითარება გაუარესდა.
თუ საზოგადოებაში არიან ადამიანები, რომლებიც დამარცხდნენ, რომ საპატიმრო დაწესებულებაში არ იმყოფებიან დამნაშავეები, კონკრეტული დანაშაულის შემდენი პირები, მაშინ თქვათ რომ არ გვინდა არაფერი, არც შეწყალების კომისია გვინდა და საერთოდაც საპატიმრო დაწესებულებები.
გადავხედოთ საქმეებს, ხო, მაშინ?
მაშინ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, კიდევ მეორე, შეწყალების კომისია იხილავს საქმეებს და გამოაქვს რეკომენდაცია პრეზიდენტისთვის, რომ შეიწყალოს დამნაშავეები. ბუნებრივია, დამნაშავეთა რიგებში არიან განზრახ მკვლელობის ძალიან სასტიკი მუხლით გასამართლებული ადამიანები და ამ ადამიანებს ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა დამნაშავეს აქვს უფლება, რომ დაწეროს შეწყალებაზე განცხადება. ჩვენ ამ განცხადებებს ვიხილავთ. აი 31 ივლისს 4 მსჯავრდებული შეიწყალა პრეზიდენტმა, რომელიც იყო განზრახ მკვლელობის მუხლით მსჯავრდებული, აქედან 2-ს გაუნახევრა საშილი და 2 გაათავისუფლა დაწესებულებიდან. ამ 4-დან სხვათაშორის ეს საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ 3 დანაშაული არის ჩადენილი არასოციალურობის დროს. ისიც უნდა იცოდეს, იგიოს რომ ამ 4-დან 3 დანაშაული არის ოჯახური ძალადობის შედეგი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს. პოლიტიკური ნება იმისა, რომ შეწყალებით ჩვენ კრიმინალური ვითარება გავაძლიეროთ ქვეყანაში, არის მითი და სამწუხაროა ის, რომ ამ მითს რატომღაც აძლიერებენ ერთი მხრივ ახალ გამოჩეკილი ორგანიზაციები, რომელთაც ყოფილი პოლიციის თანამშრომლები ხელმძღვანელობენ. ერთ-ერთი იყო სწორედ ასეთი ქალაქის პოლიციის ყოფილი უფროსისა და ყოფილი კრიმინალური პოლიციის უფროსის ბრიფინგი, რომლებსაც დღეს პოლიციალთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვთ, რომ აი თურმე 28 აგვისტოს მარიამობას პრეზიდენტი გაუგონარი მასშტაბების შეწყალებას გეგმავს და ამის შემდგომ კრიმინალური ვითარება ქვეყანაში ისე გამძაფრდება, რომ ამას ვერავინ აღარ მოთოკავს. 28 აგვისტოს არანაირ შეწყალების აქტს არ გეგმავს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ შეწყალების აქტი ეს არის იშვიათი, ეს არის მოულოდნელი და ეს არის სასიამოვნო სიურპრიზი და ეს არ არის კალენდარული აქტი, რომელიც რაღაც კონკრეტულ დღესასწაულებზე უნდა დაემთხვეს. 31 ივლისს 280 მსჯავრდებული შეიწყალა, აქედან 159 დატოვა საპატიმრო დაწესებულება, ბუნებრივი 4 კვირაში პრეზიდენტი ახალ შეწყალებას ვერ გამოაცხადებდა.
ეს იყო ინტერვიუ ზვიად ქორიძესთან, შეწყალების კომისიის თავმჯდომარესთან, მას მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრებოდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისის ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են կարաչարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեթ կողելդրե FM 107.4 ռադիո Թավիսուփրեբա։
გადასემას საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმმა უშედეგოდაც და გაეთავისუფლებინა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წყობაში მყოფი რამდენიმე ჟურნალისტი, მათ შორის ჯეიმს ფოული, რომლის სასტიკი მკვლელობაც ვიდეოზე გადაიღეს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც შეერთებულმა შტატებმა აღიარა სამხედრო კონტინგენტის არსებობა სირიაში. ყოველი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
პრეზიდენტ ბარაკ ობამას თანაშემწემ ტერორიზმის საკითხებში ლიზა მონაკომ დაადასტურა, რომ სანქცია ტყვეების გასათავისუფლებლად ოპერაციის ჩატარებაზე 2012 წელს თავად ობამამ გასცა. მაგრამ ოპერაციის არც დრო და არც ადგილი თეთრი სახლის წარმომადგენელს არ გაუმჟღავნებია. მძევლების გასათავისუფლებლად სირიის ტერიტორიაზე გადასხეს ათეულობით მედესანტე. მათ მძევლების, მათ შორის ჟურნალისტ ჯეიმს ფოულის მოძებნა ვერ მოახერხეს, მაგრამ იძულებული გახდნენ ჩართული იყვნენ საბრძოლო მოქმედებებში, რომელთა მსვლელობაშიც წრის რამდენიმე მებრძოლი მოკლეს. საყურადღებოა, რომ ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე ისლამისტებმა გავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ასახულია ჟურნალისტ ჯეიმს ფოულის სიკვდილით დასჯის კადრები. მას თავი მოჰკვეთეს. ისლამისტები ასევე იმუქრებიან კიდევ ერთი ამერიკელი ტყვისტივენ სოტლოფის მოკვლით, თუ შეერთებული შტატების ავიაცია არ შეწყვეტს მათი პოზიციების დაბომბვას. ისლამისტების ამ მიმართვის პასუხად ბარაკ ობამამ მათ პოზიციებზე საავიაციო იერიშების გაგრძელების პირობა დადო.
ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს იმის კეთებას, რაც საჭიროა ადამიანების დასაცავად. ჩვენ ვიქნებით ფხიზლად და ვიმოქმედებთ მტკიცედ.
როდესაც ექსტრემისტების მიერ ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოულის სიკვდილით დასჯის კადრებს გამოეხმაურა, შეერთებული შტატების ლიდერმა ისლამისტური სახელმწიფოს სახელით მოქმედ რადიკალებს უწოდა სიმსივნე, რომელიც მთელს რეგიონს უხადის საფრთხეს.
ერაყისა და ლევანტის ისლამისტური სახელმწიფოს მებრძოლები არ უნდა ლაპარაკობდნენ რელიგიის სახელით. მათ მსხვერპლს წარმოადგენს ბევრი მუსლიმი და არ არსებობს აღმსარებლობა, რომელიც ხალხს უდანაშაულო ადამიანების დახოცვას ასწავლიდეს. ერაყისა და ლევანტის ისლამისტურ სახელმწიფოს არ გააჩნია რელიგია და ადამიანური ფასეულობა. მათი იდეოლოგია გაკოტრებულია.
როგორც ზემოთ ითქვა, ისლამისტების ტყვეობაში რჩება კიდევ ერთი ამერიკელი ტყვე, სტივენ სოტლოფი. თუმცა, როგორც ანონიმური ოფიციალური წყაროები იტყობინებიან, შესაძლოა ისლამისტებს სუმცირე კიდევ ორი მძევალი ჰყავდეთ. 2012 წლიდან დაკარგულად ითვლება კიდევ ერთი ამერიკელი შტატგარეშე ჟურნალისტი, ოსტინ ტაისი, რომელიც, როგორც ვარაუდობენ, სირიის სამთავრობო ჯარებმა დაატყვევეს. ისლამისტების მიერ ჟურნალისტ ჯეიმს ფოულის სიკვდილით დასჯამ აღაშფოთა დასავლეთის ქვეყნები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. ნიუ-იორკში არსებული ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ცნობით, სირიაში კონფლიქტის დროს 80-მდე ჟურნალისტი იქნა გატაცებული, 20 მათგანი კი დაკარგულად ითვლება.
კოვალი კლიკაძეს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზავთ გადაცემას. ორი კვირაა გასული მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ემბარგო გამოაცხადა საკვები პროდუქტების უმეტესობის იმპორტზე შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან. ემბარგო, რომელიც შეეხება საქონლის ხორცის, ღორის ხორცის, ქათმის, თევზის, ხილის, ბოსტნეულის, რძის, ყველის და სხვა რძის პროდუქტების იმპორტს, პასუხია დასავლეთის სანქციებზე, რომლებიც რუსეთს დაეკისრა უკრაინაში მის მიერ გატარებული პოლიტიკის გამო. მაგრამ დასავლელ ექსპორტიორებთან ერთად სანქციები რუს მომხმარებელს საც აზარალებს. და როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ჩარლზ რეკნაგელი აღნიშნავს, ყველაზე მეტად აზარალებს სწორედ რუს მომხმარებელს. ჩვენი კორესპონდენტი სამ მასალას მარიამ ჭიაურელი გაკეთნობთ.
შვით აქვისთოს კრემლის განცხადებამ, რომ ერთი წლით ემბარგოს აცხადებს საკვები პროდუქტების უმეტესობის იმპორტზე შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან, ბევრი დატოვა გაუცებული. საქმე ის არის, რომ იმპორტზე მოდის რუსეთში მოხმარებული სურსათის, მაგალითად თევზის, ყველის, ძროხის, ხორცის 40%. შესაბამისად, თავიდანვე ნათელი ჩანდა, რომ იმპორტის მკვეთრი შეზღუდვა აუცილებლად დააზარალებდა რუს მყიდველებს. შარშან რუსეთმა 17 მილიარდ 200 მილიონი დოლარის ღირებულების საკვები პროდუქტების იმპორტი მოახდინა ქვეყნებიდან, რომელთა წინააღმდეგაც ახლა სანქციები მოქმედებს. ბუნებრივია, დასავლელი ექსპორტიორები ფულს კარგავენ, ზარალდებიან, რაც არის კიდეც მოსკოვის მისანი. სანქციების უარყოფითი შედეგების შესარბილებლად ევროკავშირმა 18 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ აყალიბებს საგანგებო ფონდს იმ ფერმერების დასახმარებლად, ვინც რუსეთის მიერ სანქციების დაწესების შემდეგ ვერ იპოვა ალტერნატიული ბაზარი ხილბოსნეულის გასაყიდად. ფონდი 160 მილიონი დოლარითაა დაფინანსებული. მაშინ როცა ევროკავშირი გლეხებისთვის განკუთვნილ კომპენსაციაზე მსჯელობს, რუსეთში არავინ ლაპარაკობს მომხმარებლების დახმარებაზე. არადა ეს ხალხი შეადგენს მოსკოვის სასურსათო ომით დაზარალებულების ყველაზე მრავალრიცხოვან ჯგუფს. ოფიციალური პირების ცნობით, მოსკოვის სუპერმარკეტებში გაყინული თევზის ფასი 6%-ით გაიზარდა, რძის ფასი 5.3%-ით, ყველისა 4.4%-ით. ეს მაშინ, როცა რუსეთში მომხმარებელი ისედაც გრძნობს წლევანდელი 7.5%-იანი ინფლაციის შედეგებს. ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ დასავლეთიდან რუსეთში სურსათის იმპორტზე დაწესებული აქცევა კიდე უფრო გაართულებს ვითარებას.
სანქციების შედეგად ინფლაცია იმატებს. სხვადასხვა ანალიტიკოსი ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა შეფასებას და მოდელს გვთავაზობს. საუბარია იმაზე, რომ ფასების საერთო დონე 2014 წელს 1-2%-ით გაიზრდება. ეს კატასტროფა არ არის. თუ ცენტრალური ბანკი გადაწყვეტს ინფლაციასთან ბრძოლას და გაზრდის საპროცენტო განაკვეთს, ეს ნიშნავს, რომ რუსეთში მნიშვნელოვნად შენელდება ეკონომიკური ზრდა. ნაცვლად 1%-იანი ზრდისა, რომელსაც დღეს პროგნოზირებენ 2014 წლისთვის, ვიხილავთ უფრო დაბალ ზრდას, სავარაუდოდ ნულოვან ზრდას.
განმარტავს მოსკოვის ახალი ეკონომიკური სკოლის ყოფილი რექტორი, ამჟამად პარიზში მოღვაწე ეკონომისტი სერგეი გურიევი. არადა, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი ცდილობს პოზიტიურად წარმოსახოს ვითარება. მისი აზრით, სურსათის იმპორტზე სანქციების დაწესება სტიმულს მისცემს რუსეთის სოფლის მეურნეობის განვითარებას.
ხელი მოვაწერე საგანგებო დავალებას არსებულ სახელმწიფო პროგრამაში, უწინარეს ყოვლისა სოფლის მეურნეობის განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში შესატანი ცვლილებების მზადების შესახებ, რათა აუცილებელი დინამიკა შეიძინოს სასოფლო სამეურნეო მრეწველობის სწორედ იმ სფეროების განვითარებამ, რომლებიც აქამდე არ ვითარდებოდა და რომლებიც მნიშვნელოვან წილად იყო დამოკიდებული იმპორტზე. საამისოდ საჭირო იქნება დამატებითი რესურსები. ჩვენ მათ მოვიპოვებთ. სწორედ საიმის იმისოდ, რომ პრაქტიკულად მოვიცილოთ იმპორტზე
დამოკიდებულება.
განაცხადა მედვედევმა 12 აგვისტოს სამხრეთ რუსეთში მდებარე სტავროპოლის მხარეში ვიზიტის დროს. ექსპერტების განმარტებით, რუსეთი სოფლის მეურნეობას მართლაც სჭირდება დახმარება. სათანადო ინვესტიციების მართვის გაუმჯობესების შემთხვევაში ადგილობრივი პროდუქცია შეძლებდა კონკურენციის გაწევას დასავლეთიდან იმპორტირებული ზოგი პროდუქტისთვის.
კონკურენციის ნებისმიერი შეზღუდვა კარგია მეწარმისთვის. ეს ძალიან კარგი სიახლეა რუსეთის სოფლის მეურნეობისთვის. სხვა საქმეა, რომ გაუგებარია, რით დამთავრდება ეს სანქციები, რამდენი ხანი გაგრძელდება. ისინი ჯერჯერობით ერთი წლით შემოიღეს. ინფლაციის გამო ცენტრალური ბანკი სავარაუდოდ საპროცენტო განაკვეთის გაზრდით მოახდენს რეაგირებას. ბევრი გაურკვევლობაა.
გაურკვევლობებმა, რომლებსაც ეკონომისტი სერგეი გურიევი მიუთითებს, შესაძლოა ბევრ ადგილობრივ ინვესტორს აახებინოს ხელი სურსათის წარმოებაში ფულის ჩადებაზე. მაგალითად, არავინ უწვის, რამდენი ხანი გაგრძელდება რუსეთში დასავლეთიდან იმპორტის აკრძალვა, თუ უკრაინაში კრიზისი დარეგულირდა.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ამ გვერდს ჩვენ მუდმივად ვანახლებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Yeah.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Restless as a willow in a windstorm, I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I have spring fever, but I know it isn't spring. I'm a starry-eyed and vaguely discontented, song to sing. Why should I have spring fever when I know it isn't spring? I keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street. As a spider spinning daydreams, I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud, or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well. That it might as well be spring. Spinning daydreams, I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud. It's my